Okrugli stol. Okrugli stol. Okrugli stol. Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu emisiju Okrugli stol trećega programa Hrvatskog radija. Ja sam Danijel Abaš, a sa mnom su danas u studiju profesorica Tena Perišin s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
Dobrodošli
profesorice, dobar dan. S nama je voditeljica Akademije Hrvatske radiotelevizije, gospođa Nela Gudelj.
Dobar dan.
I voditelj internih radionica na toj istoj Akademiji Hrvatske radiotelevizije, gospodin Darko Flajpa.
Dobar dan i pozdrav.
Dobar dan, dobrodošli. Dakle, moje slušateljice, moji slušatelji, barem oni koji prate ovaj okrugli stol kad sam ja na redu za vođenje emisije, već otprilike znaju da se redovito nastavim baviti nekakvim medijskim temama, pitanjima medijskog opismenjavanja, zapravo i naše medijske pismenosti, ne samo one novinarske, nego prije svega publike, njihovih odnosa prema medijima i svega ostaloga. A zapravo rekao bih i da danas povode za razgovor sa vama kao našim današnjim gostima ima jako, jako puno. A ja sam opet nekako za naše slušateljice i slušatelje iz dvoje dva, rekao bih, vrlo važna događaja koje su se dogodili nedavno prije. Prvi događaj je bio završetak projekta izobrazbe za mobilno novinarstvo koji je obilježen ovdje na Hrvatskoj radioteleviziji u Zagrebu konferencijom 25. rujna, a drugi je međunarodna konferencija Mediji susreću pismenost koja je 21. i 22. rujna održana u Sarajevu. Pa evo, danas nikako ne bih htio zaboraviti uputiti i posebni pozdrav svim studenticama i studentima, jer mnogi naši fakulteti su danas započeli s nastavom i mnoga naša sveučilišta imaju i odjele komunikologije i novinarstva koji će se dakako onda kasnije profesionalno baviti ovime poslom. Pa ja želim svim studentima, svim studenticama zapravo puno uspjeha i što više znanja, postignuća u ovoj akademskoj godini. A isto tako ne bih htio zaboraviti da smo zapravo na kraju tjedna cjeloživotnog učenja ili cjeloživotnog obrazovanja i da je ovo još jedna dobra prilika da ovim vrijednim projektima progovorimo cjeloživotnog obrazovanja i u ovoj emisiji. Kao što sam već spomenuo, dakle, na Hrvatskoj radioteleviziji 25. rujna održana je završna konferencija projekta izobrazbe za mobilno novinarstvo i u taj je projekt, što mene osobno jako veseli, bilo uključeno, dakle, više partnera. Prije svega na prvom mjestu ističemo Hrvatsku radioteleviziju, potom Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, naš domaći, recimo to tako, Hrvatski telecentar, neke institucije i institute iz Irske, iz Barcelone, Španjolske, iz koje nam, evo, nažalost, ovih dana ne dolaze baš dobre vijesti, ali mi ćemo nastojati to popraviti. I kao isto tako uključeni su bili i partneri iz Belgije, koji, kao što se ističe na službenim stranicama, imaju bogato iskustvo u formalnom i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju, u poduzetništvu, medijskoj i informacijskoj pismenosti, u audiovizualnoj proizvodnji, kao i informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. Pa evo, gospođo Gude, za vas prvo pitanje. Sigurno će zanimati naše slušateljice i slušatelje da nam kratko predstavite projekt, kojemu je zapravo bila svrha, kome je projekt bio namijenjen.
Evo, hvala vam lijepo na pozivu. Još jednom pozdravljam sve slušatelje i slušateljice i nadam se da će se među njima naći i naših još budućih polaznika. Jer ono što želim naglasiti...
Poziv je otvoren.
Znači, to je platforma koja ne zatvara svoja vrata kao fizička klasična učionica. Postavili smo je na internet. Znači, dostupna je, otvorena je. Mi ćemo nadograđivati sigurno sa novim nekakvim sadržajima obrazovnim tijekom vremena, ali ćemo sigurno i pratiti naše buduće polaznike kao one koji su do sada se pribilježili, odnosno se uključili u ovaj program. Znači, ovo je jedan program koji bih ja nazvala jedinstven. Tako je bilo riječi kolegica Petra je prezentirala na samoj završnoj konferenciji, doista vrlo zorno je prezentirala koju smo mi to nišu ispunili kreiranjem ovog programa, kojeg ćemo još uvijek doraditi jer ništa nije savršeno, uvijek je sve ono, savršeno ono što se dorađuje. Dakle, iskreirali smo zajedno s našim vrijednim partnerima koje ste vi nabrojali, pa ja ne bih ponovno, kreirali smo jedan jedinstveni program mobilnog novinarstva koji smo napravili dostupnim na online platformi i preko masovnog otvorenog tečaja koji se kraticom zove MOOC. To je onaj Massive Open Online Course. To nam je prvo iskustvo i nama. Dakle, nismo do sada na taj način radili. To traje sada već drugu godinu, znači projekt je zahtjevan bio i vremenski, postavljali smo ga dvije godine i sama kruna projekta je bila predstavljena, završnica na ovoj konferenciji koju ste sami spomenuli, sada proteklo, pred jedan dana točno. Ono što smo još, osim programa izobrazbe, mi smo isto tako kreirali uslugu, koja smo nazvali European Youth News Exchange Service, znači platformu za razmjenu vijesti za europsku mladež i za mlade. Jer smo se orijentirali na mlade, nezaposlene mlade, pokušavajući tim dodatnim kompetencijama, opismenjavanjem njih da bi mogli sudjelovati na način da prate, oblikuju i prezentiraju teme od interesa za sebe i za svoju publiku, mogli doprinijeti mi u stvaranju takve vrste medijske pismenosti.
Evo. I zapravo HRT ima glavnu ulogu, ako sam dobro
razumio. Mi smo
razumio.
Lead partner, nazovimo tako, jer smo, budući da se Akademija Hrvatske radiotelevizije dosta bila kreativno inovativna, recimo, u samom potraživanju sredstava potpore za razvoj vještina i to digitalnih, inovativnih i novih uz sredstva iz Erasmus Plus nazovimo linije i već smo bili realizirali dvije uspješnice razmjene i mobilnosti naših zaposlenika, ali u servise udruge javnih radiotelevizija, to je ova famozni EBU, odnosno European Broadcasting Union. Tu smo se na neki način naučili i učili, rekli smo da bi trebalo to proširiti, napraviti nešto što bi ostalo dodatnog utjecaja, trajnog utjecaja i da pristupimo i mladima i na taj način pokušamo im pomoći u opismenjavanju medijskom, odnosno u dijeljenju znanja koje imamo i mi kao Hrvatska radiotelevizija. Mi smo napravili dio programa koji se zove mobilna produkcija, a svi partneri su dakle doprinijeli u onome dijelu, kroz tih šest modula, su doprinijeli onome dijelu gdje su najstručniji.
Dakle, mogli bismo reći zapravo da je ovdje došlo do jedne sretne sinergije između s jedne strane profesionalaca Hrvatske radiotelevizije i Fakulteta političkih znanosti profesorice Perišin. Što kažete, dakle?
Pa da, evo sad
koji je doprinio zapravo
kolegice Gudić sve ispričala.
Ima još puno toga.
Meni ostaje da kažem da je Fakultet političkih znanosti bio nositelj u dijelu izrade kurikuluma i mi smo vodili taj cijeli proces u kojem je svaki partner imao svoju ulogu i o tome ćemo kasnije. Međutim, važno je reći da je taj program osposobljavanja u području mobilnog novinarstva je namijenjen svima, ne samo fakultetima, nego i radionicama, udrugama. Dakle, svatko može ga prilagoditi sebi i primijeniti. Ono što je bila naša uloga, mi smo radili najviše na novinarskom pripovijedanju i kako ispričati novinarsku priču sa tim oruđem, to ja zovem isključivo alatka, a koja se zove pametni telefon.
I izradili ste različite programe ili aplikacije. Kako će sad moći, evo sad kažete, nije namijenjeno dakle samo onima koji će se profesionalno baviti novinarstvom, nego i meni koji sam recimo član jedne udruge i želim pripremiti jednominutni filmić o svojoj udruzi. Kako ću to učiniti uz pomoć te aplikacije?
Da, mi smo, osim što smo sve to stavili na papir, dakle precizne upute iz kojih svatko može uzeti znanja koliko mu treba, mi smo cijelo vrijeme naglašavali tu razliku između onog što se zove takozvano građansko novinarstvo i korištenja mobitela u nekakvom novinarskom smislu u stvaranju javne vrijednosti. I da, naravno, mi možemo tu pomoći aktivistima kako da koriste pametni telefon, kako da ispričaju priče. Mi smo dali neke savjete o tome kako možemo kreirati jednominutni film, kako možemo napisati neki tekst na tom videu, isto tako i kako se može mobitel, pametni telefon koristiti i u izradi dokumentaraca. Jer danas je sve češće se koristi i u istraživačkom novinarstvu, zato jer to je jedna od prednosti pametnog telefona, što možete prići...
Odmah bilježi, da.
Da, odmah bilježi, ali možete i razgovarati sa ljudima, niste toliko nametljivi kao kad dođe ekipa sa
kamerom
sa, velikom, pa toncem.
S osvjetljivačem i sa tako.
Ja sam imala jednu takvu, ako mogu digresiju, jednu lani, imali smo vrlo, vrlo osjetljivu temu i bila je ekipa HRT, imali su onaj boom mikrofon. Ja sam se sve dogovorila sa sugovornikom da će mi ispričati tu svoju priču. Međutim, kad se pojavio tonac sa mikrofonom koji je bio metar i pol dugačak, onda se naš sugovornik
sledio,
uplašio i odustao. E, a tu su mobiteli sjajni, jer oni danas imaju takvu kvalitetu i imaju dobar ton i naravno dobar zvuk i dobru kameru. I ljudi se jednostavno opuste, uopće nisu svjesni prisustva kamere, iako im vi kažete u početku.
Da, tako da je to zanimljivo. Da ne zanemarimo našega gosta, gospodina Flajpana, vi ste voditelj zapravo internih radionica u Akademiji Hrvatske radiotelevizije. Zanima me, dakle, koji je vaš posao konkretno u Akademiji, njoj nismo još posvetili puno pozornosti, pa možete malo o tome i o svojem poslu, dakle, na što spremate svoje polaznike zapravo?
Ovako, dakle, ja sam voditelj internih radionica u HRT Akademiji i ne samo internih. Dakle, u najkraćim mogućim crtama osoba koja skuplja znanje iz područja broadcastinga, odnosno radio i TV difuzije, kanalizira ih i prenosi kolegama unutar Hrvatske radiotelevizije. To je nekako najkraći opis. Dakle, nešto što ja zaista obožavam radi zadnjih 10 godina, obučavanje, odnosno prenošenje znanja o novim tehnologijama, o novim postupcima u radio i televizijskoj produkciji, novim procesima, to je nešto
tehnologije se strahovito brzo
nevjerojatno razvijaju. Brzo, dakle, stvar je ne u godinama više, nego doslovno u 2 do 3 mjeseca vam se sve zaokrene za 180 stupnjeva.
Ili naša javna televizija spremna na to, na tu brzinu, na taj brzi razvoj?
Mora biti. Mene uvijek veseli veliki broj kolega koji su veliki entuzijasti. I to nisu samo kolege i kolegica, naravno. Dakle, to nisu samo ljudi koji su jučer došli sa fakulteta, pa su otvoreni, pa su
žele nešto novo naučiti.
Meni je fascinantno kad dolazi kolega koji doslovno ima nekoliko mjeseci do penzije i kaže, čuj, ovaj alat, ovaj pametni telefon je fenomenalna stvar, pokaži mi kako ja s njim mogu napraviti ovo ili ono. Dakle, nema nekakve dobne granice u učenju i to je ono zaista što mi u Akademiji pružamo konstantnu potporu zaposlenicima u edukaciji, dakle, što tehnološkoj, a što i u ovoj pripovjedačkoj, novinarskoj.
Može li se u vašu Akademiju doći izvana?
Trenutno radimo...
Ili samo preko ovakvih projekata, otvorite
trenutno
vrata
ovako,
i natječaje.
Da, preko projekata. Nažalost, nema nas toliko da možemo svu tu količinu programa prenijeti. Dakle, trenutno smo orijentirani samo na zaposlenike. Naravno, preko razno raznih projekata radimo edukacije prema van. Dakle, koliko smo tu u mogućnosti. Ali trudimo se zaista da to bude.
Profesorice Perišin, evo i gospođa Gudelj je već malo naznačila. Ono što mi je bilo zanimljivo u ovom priopćenju sa završne konferencije, svakako puno se govorilo o tome da su razvijeni kurikuli 6 obrazovnih modula. Dakle, to je izuzetno puno. Vi ste rekli da je trajao projekt 2 godine i da će se nastaviti ovaj i dalje. I da su tu bili uključeni različiti partneri koji imaju i bogato iskustvo i sve skupa na tom području. 6 je bilo područja. Koja su to bila područja i na što ste vi, recimo, evo, Fakultet političkih znanosti, na što bi više stavio naglasak, na što Akademija HRT-a ili neki drugi vanjski partneri? Pa možete možda vi, profesorice Perišin, pa onda i vi, gospođo Gudelj.
To je zanimljivo jer baš HRT i Fakultet političkih znanosti i odsjek novinarstva i medijske produkcije su surađivali jer smo imali 2 srodna modula, a to je produkcija i pripovijedanje u mobilnom novinarstvu. Uh-huh. Tako da smo mi išli naizmjenačno, dok je trajao taj otvoreni online tečaj, mi smo se izmjenjivali. Dakle, naši treneri su svaki tjedan komunicirali sa polaznicima i onda je išao naš zadatak, onda bi se na to nadovezala akademija, HRT akademija, HRT, sa dodatnim
temama,
vještinama.
Koliko ste često imali zapravo susrete ili je sve bilo online, u virtualnom svijetu?
Pa imali smo sastanke, da, imali smo naše sastanke, ali na tim redovite sastanke, ali ovo kada smo jedan puta definirali kako će izgledati tečaj, onda je svatko bio tu samostalan u toliko da smo se jedino sa HRT-om trebali dogovoriti koje ćemo im zadatke na kraju dati. Prije nas, prije nek što smo mi zauzeli podi, bili su Univerzita Autonoma Barcelona, koji su imali modul medijska pismenost.
I ljudska prava.
Prava, okay. S kojim su uveli u cijelu priču. I isto tako sa niz primjera iz prakse. Zatim je bio Institute of Arts and Technology iz Dublina, koji su onda dali neka saznanja, trendove o tehnologiji, o novim trendovima, o mobilnom novinarstvu, aplikacijama. Tada smo na red došli mi sa pripovijedanjem i HRT sa produkcijom. I na kraju, ono što je vrlo zanimljivo, bila su još dva modula, autorska prava, intelektualno vlasništvo. I na
danas
kraju,
vrlo aktualno u svjetskoj
digitalno, i na kraju digitalno poduzetništvo.
Kako to prodati?
Da. Ono što ste vi prije pišli, šta ću ja sad s tim?
Točno.
Dakle, ako vi imate udrugu od tri člana, daje vam ideje što dalje s tim i kako iskoristiti to oruđe. Stalno govorim da je to
da. Neko od oruđa. Gospođo Gudere.
Recite.
Dakle, kako ste vi vidjeli taj cijeli, kako ste doživjeli taj cijeli projekt, osim što ste se na njemu umorili, ali ne dovoljno da ne biste...
Nismo se dovoljno umorili, umorili se jesmo, ali smo se, nazovimo, kreativno pozitivno umorili. Uh-huh. Jer po meni držim doista, i tako sam uvjerenja, takva jesam od malih nogu, mislim da je svaki izazov je prilika za rast, odnosno da je... Uh-huh. Samo u nekakvoj kreaciji ima emocije ili obrnuto. Dakle, to bi bilo ono pitanje šta je prvo, ili ono kokoš ili jaje, šta je prvo, ili kreacija ili emocija. Ali mislim da smo mi tu imali sve zajedno sa upoznavanjem svih naših i partnera koje smo na neki način od nekud prije znali, pa smo se dublje i šire surađujući, dakle, uspjeli upoznati na način da smo jedne druge naučili, podučili, učili jedni od drugih, i to je jedan od najvrijednijih, što bi rekli, ishoda takve vrste suradnje, a ishodi učenja su ono što smo svi zajedno težili. I to je bilo doista izazovno i doista nas potaklo svih na taj nekakav razvoj i rast. U nekim trenucima kad bi bilo, jer su nam i partneri vani, dakle svi imaju svoje normalno profesionalne živote koji se odvijaju dobrim dijelom van projektne organizacije. Teško, i svi mi tu imamo svoje svakodnevne zadaće, a u projektu smo se zajedno našli i još nismo ni fizički bili, organizirali smo se. Ono početno uhodavanje je doista bilo možda mjesec, dva, tri, dok smo to sve skupa se odredili, podijelili zadatke, zadaci su podijeljeni već u projektnom prijedlogu koji je doista prepoznat. Ja ovdje moram spomenuti Agenciju za mobilnost i fondove Europske unije koji su nam dali u svakome trenutku stručnu pomoć. Njima svima najljepša hvala. Kad smo god nešto pitali, jer ponekad nije dovoljno jasno, ipak treba se držati strogo nekakvih ono i pravila i birokratski i tako dalje. Oni su nam toliko izlazili u susret na način da bi nam znali pojasniti, naći uvijek vremena za nas. Neka smo pitali dva put možda isto, dok nismo otišli tim kolosjekom koji je...
Sad smo dovoljno nahvalili sve partnere na projektu. Sad ćemo se okrenuti onda, gospodine Flajpan, malo i samim korisnicima. Gospođa Gudelj lijepo rekla, dakle, bilo je puno kreacije i puno emocija. Jesu li to vaši polaznici osjetili? Kakve su bile njihove reakcije?
Jesu. Dakle, reakcije korisnika su vrlo zanimljive. Da kažem, imali, nije to samo bio MOOC, odnosno online tečaj. Mi smo iskristalizirali, ajmo tako reći, iz tog MUK-a korisnike koje smo pozvali na fizički, dakle smo ih pozvali uživo na radionicu, na kojoj su oni dobili dodatna znanja kako mogu unaprijediti ona znanja koja posjeduju i koja su stekli na platformi, na online platformi. Dakle, organizirali smo i radionicu i trening trenera. Dakle, organizirali smo edukaciju za ljude koji će dalje
moći prenositi
znanje iz
mobilnog
novinarstva. Tako je, upravo tako. To nam je također bio jedan od ciljeva. Ti treninzi su bili izuzetno uspješni. Napravljena je masa radova.
To ćemo ih negdje moći vidjeti.
Apsolutno, svi radovi su dostupni. Uh-huh. Možete ih pogledati na YNEX platformi. Uh-huh. Dakle, y-povlaka-nex.com. Na toj platformi su svi
ili ona i na hrvatskom zbog naših slušatelja.
Tako je. Dakle, platforma je multijezična. Uh-huh. Dakle, na engleskom, španjolskom, hrvatskom i na flamanskom. Tako da svi korisnici iz tih zemalja mogu se bez problema navigirati po toj stranici. I zaista ima pregršt materijala, audio, video, fotografije, tekstova, blogova. Dakle, jer mobilno novinarstvo nije samo video. Često ljudi kažu to je video. Nije video, dakle, ima tu, dakle, vi se sa pametnim telefonom možete izraziti zaista na svim platformama.
Da. Zanimljivo je, dakle, izgleda da mobilno novinarstvo nije nikakva mantra. Dakle, to je naša stvarnost već vjerojatno duže vremena i jako je dobro da se ovi edukativni programi što češće organiziraju i da ih bude što više. I dakako da i na taj način se pridonosi kvaliteti novinarstva. Evo, profesorice Perišin, vi ste profesorica i na Fakultetu političkih znanosti, generacije su ispred vas i iza vas koje ste već obrazovali, koje ćete još obrazovati. Zanima me vaš stav, ali i vaš, gospođo Gudelj, i vaš, gospodine Flajpan, kako gledate danas na ulogu novinarstva i medija? Malo smo prije početka emisije razgovarali o tome da u medijima znamo u javnosti često čuti onako manje više neke negativne naglaske, da novinari nisu možda dovoljno profesionalni, često se čuje da ih ne obrazujemo baš dobro, i ja radim na komunikologiji, pa nekad isto čujem taj prigovor. Što mislite, gdje je budućnost novinarstva? Je li budućnost novinarstva zapravo mobilno novinarstvo na kojemu ste ovako intenzivno radili?
Dobro, naš projekt se zove mobilno novinarstvo zato jer je riječ mođo, kratica od mobile journalist, već uvriježena i kao što je nekad bilo VJ od video novinar, video journalist, pa se tako i naš projekt tako zove. Bit će još jako puno rasprave o tome što je uopće mobilno novinarstvo, jer mobitel, to je samo alat, a onome što je novinarstvo, naravno da mi možemo imati olovku da bi bili novinar, možemo imati mobitel, možemo imati kameru. Dakle, sam naziv, ako mene stvarno pitate ko profesoricu, je malo besmislen. Ali ima dosta autori koji govori da treba razlikovati, kao što govorimo da je građansko novinarstvo isto nije baš najbolji izraz.
Da.
Ima dosta autora koji govori da treba razlikovati izraze, na engleskom ću reći, pa će biti jasno, user-generated content, kao samo sadržaj koji rade korisnici, i user-generated story. Dakle, kada nešto postane priča, i ima elemente novinarstva i ima neke elemente novinarske priče i zadovoljava profesionalne kriterije, onda možemo govoriti koje nam je sredstvo za to poslužilo. Je li to bio mobitel ili smo jednostavno...
Kako smo do toga zapravo...
Kako smo to mobitel je vrlo praktičan, zato jer demokratizira cijelo to... cijelo to društvo. Dakle, nije više novinar taj ko će se zaposliti na HRT-u i imati priliku da ide CNG ekipom snimati reportažu u Sesvete, na primjer.
Ili negdje puno dalje.
Da, ili negdje puno dalje. Dakle, vi ako nešto vidite, ako imate taj nerv u sebi, možete to napraviti. A naš tečaj im daje vještine da to mogu stvarno i napraviti ako imaju to u sebi.
Budućnost novinarstva. Dakle, na temelju svega ovoga što je sad isto profesorica Perišin rekla, vrlo zanimljivo pitanje. Dakle, novinarima se, evo kako vi gledate koji ste na Hrvatskoj radio televiziji, na to, novinarima se prigovara zapravo da su sve češće u svojim redakcijama, a sve manje na terenu. Što vi mislite o tome?
Ovako, ja bih podcrtala riječ odgovornost. Dakle, raditi na Hrvatskoj radio televiziji za mene profesionalno osobno je biti odgovoran. Znači, u bilo kojem segmentu velikog ovog sustava. Da čovjek radio, to bi rekli u engleskom, opet ću ja taj, opet i termin, ali to je najbolje mi predočava, to je onaj civil servant. Dakle, vi kad se zapošljavate, a pogotovo u svojstvu novinara, vi morate biti svjesni toga da obavljate neku javnu zadaću i da ste tu za korist javnosti, u službi javnosti. To je doista u službi javnosti. Vezano na novinarstvo je to pitanje, budući da smo se dotaknuli razvoja tehnologije, ovaj naš mojo ili mobilno novinarstvo, ovaj, odnosno taj cijeli program koji smo napravili, ja i dalje tvrdim i držim da se sva tehnologija, kao što smo i prije tome svjedočili, rekli, svi to znaju, pa recimo zastrašujuće brzo se razvija. Ode za mjesec, dva, tri, godinu dana, da li ćemo pratiti, koliko ćemo pratiti, koliko moramo pratiti, sve ok. Ali ono što bi uvijek trebalo biti nepromijenjeno je taj odnos odgovornosti naspram sadržaja koje neko kreira i koliko je odgovoran prema javnosti. Znači, i ovaj naš tečaj ovdje, u ovim dijelovima kurikuluma, je u principu nas je trebao podučiti i naše buduće polaznike ili nas podsjetiti na odgovorno novinarstvo. Znači, u tome je nekakva velika mogućnost, ali i opasnost. Znači, svi ovi komunikacijski kanali koji su otvoreni. Prije si morao stvarno doći fizički u neku redakciju gdje bi netko, to će kolegica Perišin bolje znati, ona je svjedočila tim vremenima, valjda netko negdje na nekakvom stroju otipkati i tako dalje, pa je to išlo ovaj nekakvim tim kanalima. Sada doista svatko može napisati, nazovimo bilo što, a mi ne bismo htjeli da to bude bilo što, i objaviti i biti čitan, praćen na Twitteru, Facebooku ili nekom sljedećem komunikacijskom kanalu. Ono što jesmo pokušali kroz cijeli ovaj program, pa tamo se on zvao mobilno novinarstvo ili ga nazvali drugačije, je da kroz sve te moćne alatke koje nam tehnologija donosi, moramo ostati odgovorni, ostati odgovorni profesionalni. U budućnost novinarstva, mi smo interni edukacijski sustav. Dakle, to akademija, smo se nazvali, budući, slijedili smo primjere dobre prakse i ovim zemljama, odnosno članicama European Broadcasting Union, odnosno eurovizijskom dijelu. Znači, mi doista, osim kroz projekte, ne možemo obrazovati ljude na način ili polaznike, znači da smo nekako sveučilište ili nekakoga takvoga. Mi smo interni obrazovni sustav. Ali ono što sam htjela naglasiti je da u svakome dijelu svjedočimo nekakvom, ne mogu reći pomankanju, ali vjerojatno nedostatosti od početaka, znači od osnovne škole, o kontinuitetu nekakvog obrazovanja, gdje ne možete nadomjestiti u profesionalnom segmentu kad dođe obrazovanje uz rad, znači nekakvo usavršavanje, cjeloživotno učenje, kad dođemo u tu fazu zrelosti i rada, ponekad se te rupe ne mogu pokrpati. Znači, nekim tečajem od, ne znam, sat vremena ili dan i pol ili bilo kako. Znači, ono što trebamo svatko na sebi biti svjestan i raditi je non stop učiti. Dorađivati se, dograđivati se i u tome napredovati i rasti.
Što uključuje, dakle, više segmenata, gospodine Slajepa.
Ako se ja mogu samo nadovezati na ovo što je kolegica Nela rekla. Mi kao javni servis zaista ne možemo biti prisutni fizički na mikrorazinama. Dakle, ne možemo baš ući i napraviti priču o svaku priču u najmanjoj sredini, u nekakvoj ulici, u nekakvom naselju, u nekakvom selu. I to je zapravo jedna odlična prilika za mobilne novinare da pokriju nekakve zanimljive priče u svojim mikrosredinama.
Ponavljamo odgovorno.
Da, ako je naravno.
Odgovorno.
Ako je priča kvalitetna, Ona će imati gledateljstvo i publiku.
I velika je odgovornost zapravo onda i onih koji će reemitirati ono što neko kao
Absolutno.
Mobilni novinar priredi. Apsolutno.
Apsolutno. Također, ono što je jedna od velikih prednosti mobilnog novinarstva je brzina. Dakle, kad vam se dogodi nešto izvanredno, vi imate ljude s pametnim telefonima na terenu, možete ih kontaktirati i reći, čuj, snimi mi to, to i to. Dok ne dođe velika ekipa sa novinarom, snimateljem, tonskim tehničarom i tako dalje, mi imamo čovjeka na terenu koji radi za nas i generira sadržaj koji mi možemo onda objavljivati.
Uh-huh. Ako je taj čovjek prošao... Strahujete li malo pri tome, dakle, da će tu iskliznuti neki profesionalni novinarski kriterij, da će se pomalo izgubiti, dakle, polaže se puno na brzinu i to je potpuno razumljivo, živimo u brzom svijetu i nećemo od toga bježati. Ali vraćamo li se ponovo ključnoj riječi odgovornost? Ko bira sadržaj, kako? Hoćemo li završiti samo u crnoj kronici? Dogodilo se nešto izvanredno. Policija je stala na Frankopanskoj, izletili su policajci van, ja sam to snimio, poslao vama. Što ćete vi s tim materijalom?
Ono što, evo ja ću samo kratko, ono što je zanimljivo u današnjem svijetu, pogotovo kad se pogledaju statistike korisnika sadržaja na internetu, koliko pažnje oni, s kojom pažnjom oni prate nekakve sadržaje. Dakle, vrijeme usredotočeno, dakle, čovjek se, prosječni korisnik interneta se na priči zadržava 15 do 20 sekundi.
Da.
Dakle, to je vaše vrijeme da mu prodate priču. I da on nastavi nakon tih 15 do 20 sekundi gledati priču. Nažalost, živimo, kažem, u takvom okruženju gdje ljudi ne žele slušati nekoga minutu, dvije, tri, pet. Oni žele čuti 15, 20 sekundi. Ako nisu dobili informaciju, doviđenja, oni idu dalje. Tako da moramo se i s tim boriti i jednostavno kreatore sadržaja naučiti kako da tu pažnju zadrže, kako da svoju priču, u šumi tih priča, kako da svoju priču istaknu.
Evo samo kratko za naše slušateljice i slušatelje koji su se možda tek sad uključili u našu emisiju, u studiju ovdje na Hrvatskoj radioteleviziji. Sa mnom su profesorica Tena Perešin sa Fakulteta političkih znanosti, gospođa Nela Gudelj sa Akademije HRT-a i gospodin Darko Flajpan isto tako s Akademije HRT-a. Razgovaramo zapravo o medijima, o novim projektima i programima. I jedna zanimljiva konferencija koju sam najavio, održana je u Sarajevu, a vi ste puno zapravo govorili o tome da na neki način već ulažete silnu energiju u medijsku i informacijsko opismenjavanje, zapravo bilo da je riječ o profesionalcima naše javne televizije i radija, bilo da je riječ o studentima. Media Meets Literacy ili Mediji susreću pismenost, konferencija koju je organizirala zaklada Evans sa 250 do 300 sudionika u Sarajevu. I vi ste, profesorice Perišin, tamo sudjelovali u radu te konferencije i imali ste jedno zanimljivo izlaganje. Pa evo, jedno, dvije, tri uvodne riječi o samoj konferenciji i o vašem izlaganju.
Pa, konferencija bila jako, jako zanimljiva zato što smo vidjeli što se sve u svijetu radi na tom polju i tu se upravo radi o podizanje svijesti među djecom, kako uopće razumjeti medije i da kad budu odrasli sudionici u nekoj demokratskoj raspravi, da mogu raspoznati i da se ne dogodi ovo što je kolega Flajpan rekao, da im se proda priča. Meni je uopće taj izraz, ne možemo nikom prodati priču. Ono što sam ja tamo govorila, ja sam predstavila naš projekt i predstavila sam našu online platformu za mobilno novinarstvo i velik dio sam posvetila tome što su korisnici rekli i neka su zanimljiva saznanja. Ono što mi govorimo da je dovoljno 20 sekundi na našem tečaju, polaznici su se zadržavali 3 minute 19 sekundi na svakom video prilogu. Dakle, jako je bitno koja je ciljna publika. Naravno da će na portalu, neću sad imenovati, gdje se ja ni ne znam kako se zovu te
reciklirane informacije.
Da, dobro, htio spomenuti jednu pjevačicu, pa se nisam mogla sjetiti imena, ali bolje ne. Da, bolje ne. Naravno, tamo je možda trajanje priloga gledanosti 20 sekundi, ali danas postoje ozbiljni portali gdje vi možete vidjeti web dokumentarce koji su sjajni, postoje festivali koji su gdje se radi dokumentarni filmovi s mobitelom i postoji ciljna publika koja to gleda. Postoje mjesta gdje mi možemo, čak i Guardian, neke ozbiljne novine imaju web dokumentarce koje onda imaju svoju publiku koja to gleda. Naravno, oni nemaju istu čitanost ko nekakvi tabloidi u Velikoj Britaniji, ali imaju odgovorne pojedince. Ono što je druga tema o kojoj sam govorila na konferenciji, to je bilo kako izvještavati o izbjegličkoj krizi, mm-hmm. o migrantima, izbjeglicama, što je isto sada jedno ono vrlo, vrlo interesantno pitanje, time se mnogi bave, to je jedna široka tema, možda za cijelu jednu emisiju.
I za više emisije.
Ni za više emisije, ne sada, ali kad ste me pitali o čemu sam govorila, i da se vratim na ono čemu smo govorili, da je zaista smo svjedoci krize novinarstva. Sad, kako ćemo se mi boriti sa tom krizom novinarstva, ja ne znam, da li pomoću, još jednom kažem, mobitel je alat.
Da, ali neće danas sam riješiti problem.
Neće riješiti problem. Da. Mislim, tu je uloga i Hrvatske televizije, javnog servisa i profesora na fakultetu, ali danas na zapadu postoji trend koji se zove konstruktivno novinarstvo. Dakle, to nije ništa drugo nego povratak onim vrijednostima, novinarskim profesionalnim kriterijima i vrijednostima vijesti. I primjer, jedan pozitivni primjer je danski javni servis koji je počeo svaki dan u njihovim središnjim vijestima televizijski, one donose takvu jednu priču. I njima je porasla gledanost zadnjih nekoliko godina od kako su prestali se baviti samo imitiranjem što rade komercijalni mediji i komercijalni portali, nego su počeli donositi svoje originalne priče i ono što oni ističu, koje nude neko rješenje. Dakle, oni daju ono, oni kažu kako se može riješiti problem. Dakle, osim što odgovaraju na temeljna novinarska.
Kazali ste, dakle, mediji su u krizi i to je istina, jedna od tih mediji su u krizi. Kad su mediji u krizi, znači da je pojedinac, da je čovjek koji je sam ili korisnik medija ili onaj koji proizvodi medijske sadržaje u krizi. I jedna od tema je bila zapravo informacija, dezinformacija, alternativna istina. I pri tome se puno govorilo da je upravo u tim velikim kriznim vremenima u ovom području ključna zapravo uloga medijske pismenosti. Pa evo, postoji li zapravo za te dezinformacije, za alternativne istine, protulijek? Evo, gospodine Flajpan, gospođo Gudelj, profesorica Perić.
To je stvarno pitanje ovako za jedno.
Što ćemo napraviti? Što ćemo s publikom?
Kontinuirano dizanje razine svijesti. Što sam prije rekla, od malih nogu. Dakle, to je sve kompleksno, naravno, do obiteljskog nekakvog okruženja, načina odgoja, osnovne, srednje škole. Ne možemo kao roditelji.
Nismo li mi kao roditelji pristali na neko medijsko opismenjavanje od vrtićke dobi? Ili bismo rekli da su nam torbe djeci preteške? Evo, o tome se stalno
s početkom. To ne mora nužno biti dodatni kila u torbi, nego je doista jedan drugačiji novi pristup gdje bismo pokušali mi ići u susret dječjim interesima, jer djeca to istražuju sami. Ukoliko neće biti pod nekakvim, nazovimo ipak, vodstvom, uputama, osvještenjem i prilika i opasnosti.
Ali što može učiniti roditelj ako nije ni on educiran dovoljno o tim temama? Evo, recimo, kako biste vi kod kuće da niste? Vi ste sad medijski profesionalci, pa vam je možda lakše.
Da, nama je svakako lakše. Evo, samo da ostanem na istoj temi, dakle, te edukacije. Mi smo pred 2 godine Fredu školi proveli jedan divan projekt gdje smo učenicima osnovnih škola prezentirali europsku kinematografiju. Uh-huh. Europsku kinematografiju.
Sjajno.
Djeca, da vidite odgovore djece i reakciju djece, oni su prvi puta u životu vidjeli europski film na temu migracija, na temu azilanata, na razno razne društvene teme koje se nas tiču. I odjedanput oni su izišli iz svijeta hollywoodskih blockbustera i odjedanput vide svijet u problemima. Mm-hmm. Odnosno, da, kritički gledaju taj sadržaj koji je pred njima. Dakle, možemo reći da smo dijelom tu djecu, tu mladež, mm-hmm. osvijestili Dakle, ima još nešto osim ovog komercijalnog dijela. Mm-hmm. I tako se gradi publika. Ja se samo nadam
da će to... Danas bi sjajno bilo da i osim filmova da uđemo na područje interneta, društvenih mreža, jer su djeca i s njima
jako puno. Ja bih nam samo nadopunila za taj Fred u školi. Mi smo se priključili na poziv jednih od inicijatora projekata. Dakle, u tome nismo bili voditelji, nego smo bili sudionici. Imali smo najbolji odaziv od svih 8 drugih zemalja Europske unije. U Hrvatskoj je najbolji odaziv bio. A otišli smo doista u male škole, 6 smo ih odabrali, i van Zagreba i unutar Zagreba. I to baš doista publika od 14 do 16 godina. I oni su preko radijske platforme, to je Fred FM, on je filmski radio, smo producirali, prikazivali smo im filmove na temu ljudskih prava, koji su dobili European Prize.
Tako je.
To je bio odaziv, ja sam mislila, mene je bilo strah malo šetati, ali je bilo fenomenalno. Evo.
Da, profesorice Perišin, isto pitanje i vama zapravo. Dakle, u svijetu dezinformacija, propagande i svega, mjesto novinarstva, kako vratiti povjerenje novinare, gdje je mjesto publike. Dakle, s jedne strane imamo medije u krizi, rekli ste, a onda imamo nedovoljno obrazovanu publiku koja bi htjela, vi kad čitate istraživanje u Hrvatskoj, evo vi ste rekli da su bili zapravo nekako najzainteresiraniji ove ljudi u Hrvatskoj za te programe.
Pa dvije stvari, da se nadovežem opet na kolege. Mislim da je jako bitno u školama ne samo uvesti predmet medijsku pismenost, nego to uvesti u sve predmete. Od zemljopisa, povijesti pa nadalje. Dakle, to treba prožet, ne staviti kao jedan geto, ja se zalažem za takav pristup. A što se tiče novinarstva, ja mislim da bi tu trebala javna televizija, javni radio napraviti isto jako puno. Da bi trebalo i govorila sam malo prije o tom trendu u Danskoj i u Švedskoj konstruktivnog novinarstva. Ja mislim da kada bi se zaista ponudilo ljudima da u prime time gledaju priče koje ih mogu interesirati, zanimati, da bi ljudi više gledali program. Jer zašto bi netko nešto gledao u vijestima što je već 10 puta pročitao na portalu od ujutro ili je vidio na konkurentskim televizijama? Zašto? Nema nikakvog razloga.
A bismo li u te programe onda medijskog opismenjavanja mogli nekako prizvati sinergijski ne samo javnu televiziju i sve učilišta, nego i komercijalne televizije, komercijalne medije? Ja mislim da su oni isto otvoreni. Možda im se nedovoljno nudimo.
Pa prizovite.
Postoje takvi iskoraci i sad se više kako sam dosta aktivna u tom European Broadcasting Union u njihovom nekom kontekstu i okruženju, sam članica upravnog odbora Eurovision Akademije, počeli su se više i više ne samo komercijalne televizije nego i ove velike kompanije koje su veliki igrači u smislu Google-a i Oracle-a i tako dalje, pokazuju sve te svoje tehnološke inovacije, ostalo približavaju korisnicima. A mislim da ta sinergija bi itekako bila potrebna.
Da se na taj vi kao stručnjaci, gospodine Flajpan, tu sigurno imate posebnu ulogu.
Da. Moram, cijelo vrijeme mi u glavi jedna radionica. Mi volimo često napraviti, ali nemamo baš previše još vremena.
Samo izvolite.
Volimo raditi sa mladima. Naša prva radionica mobilnog novinarstva ikad u svijetu je bila održana na Fakultetu političkih znanosti, recimo, pred 5 godina nekakvih kolege iz BBC-a i sa HRT-a održali su zajedno sa političkih znanosti prvu radionicu, pilot radionicu smo napravili, postavili smo temelje za daljnju edukaciju. Nedavno sam imao ekipu djece od 9 do nekakvih 12 godina, dakle, pitanja s kojima su ta djeca dolazila su bila apsolutno meni nevjerojatna. Tehnički, djeca su jako potkovana danas. Jedino što njima nedostaje ovaj kontekst. Zašto se nešto radi, kako se nešto radi.
Mislim da, evo, s ovim riječima zapravo, da možemo sjajno završiti ovu našu emisiju. Dakle, ono što djeca danas doista znaju i što imaju, to je ova informatička pismenost. Kod medijske pismenosti, raditi s njima na tom kontekstu i ovo što ste vi sjajno radili zapravo nek proizvode sami svoje medije. Neka vide kako mediji funkcioniraju. Dakle, jer danas svako zapravo u participativnom demokratskom društvu može biti u neku ruku pomoć jedan drugome, posebno ako dijeli nekakve i širi pozitivne sadržaje u medijima. Evo, poštovani slušatelji, toliko od nas za danas. S nama su bili profesorica Tena Perišin, gospođa Gudelj i gospodin Flajpan. Za tonskim pultom bio je Ratko Porić, Bokić, urednica emisije Manuela Farkin-Žaja, a ja sam Danijela.